Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif filen haberler gündelüğü. Türkmenistan'a çanak antenalarına karşı görüş tezeden depreniyer. Türkmenistan'a hakimiyetlerin çanak antenalarına karşı görüyen çarelerinin gerimi inni etrafları ve uva yerlerine de barıp yetti. Olur ilat arasında gurrun döşülüp geçip çanak antenalarını kurmazlığı. Bundan azal bar olan antenalar derhal ayırmağı tavsiyarlar. Geçen heptenin şenve günü Daşoğlu'nun velayet hakimliği etraf hakimlikleri velayetin çayındaki bücüete değişli idara kerhanaların, mekteplerin, mektebe çenli çağalar, bağlarının, hastahanaların ve beyleki sağlık nokotlarının yol başlarına yığınak geçirip, olara karamağınaki işgərlerinin daşarı yurtların Sputnik televiziyetine tomoşa etmediğini, çanak antenalarını kurmazlığını, azal bar olan çanak antenalarını destine ayırmaklarını tavşırdılar deyip Azatlığın velayette Akçeşmeti 28. iyunlu haber verdi. Bundan azal Türkmen hakimiyetlerinin yaşayış cahilerini çanak antenalarından arasalamak çareleri esasan payitağıt Aşgabatta alınıp barlayardı. Yerli sinçiler bu yağdayı yurtta mağlumata karşı görüşün novattaki alamatı hükmünü karayarlar. Azatlığın haberçilerinin gurrun vermeklerine göre Türkmenistanlar devletin mağlumat gödevçülüğünden halas olma için daşarı yurtların kanallarını tomoşa ediyerdiler. Velayetin bücret işgərlerinin en çimesinin aitmağına göre Yamal ve Hotbird Sputniklerinin ayırdılmağının sebebi olurda Azatlık Radyosu ve başka da bir neçe erkin kanallar var deyip Azatlığın çeşmesi aitti. Hakimiyetler çanak antenalarına karşı görüşün novattaki tolkununu yakınla mecliste televizyonu ve radyo gepleşikler hakkında kabul edilen kanuna salgılanıp düşündürüyerler. Olur daşarı yurtların telekanallarına erotik mazmurlu kinafilmlerin köptüğünü, şeyli materyalların yaş neslin ağını zehirleyenliğini aydıp yok oradan tavsırık bilen bücret işgərlerini antenalara tomoşa etmeyi qadağan ediptirler deyip Azatlığın çeşmesi gururun verdi. Azatlığın beylikü bir havarçısının sözlerine göre hazırki vaqtda Türkmenistanlı yüze qolay daşarı yurt teleradio kanalları devlet tarafından IPTV arkalı üpçün edilir. Çeşme şol kanallarda efiri verilen materyallarda da çanak antenalarını qadağan etmeyi hamanı esas dürü diyen kinafilmlerin efire berilenliğini buna varamazdan çeklendirmeler oyuncu ünsündüğüne çanak antenalarını gönüktürülenliğini aitti. Çeşme Daşoğlu'nun çeğine ilatın dine 5.9%'nin hocalıklarını öy telefon liniyalarının çekilendiğini, şol sebepten sevitte halkın ağrımlı bölüğüne IPTV mümkünçülüklerinin el yeterli değildiğini aitti. Hükümetin maksadının adımları dünyada olayan vakalardan bir haber koymağa sinanışığı çalım ediyenliğini aitip çeşme sözüne koştu. Türkmenistan'a teleradyo kanallar devletin berk gözevçülüğüne ve eyeçiliğine saklanıyor. Yurtta devlet baş tutan derecesinde yurdun medya serişlerinin esası misyasının kazanıldı deyilen üstünlükleri vağız etmekten ıvarıttığı vaqtıl medeniyet işgərlerine yatdırılıyor. 2016 yılın ayağında Daşoğlu'da yerli hakimiyetler velayetin kəbir ova mekteplerine yörüytü duğuşuşuklar geçirip, onun devamını Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini internetten ya da Sputnik antenalarının üstüyle dinlemeliği tavsırıptılar. Halkarı kurumaların metbuğat azatlığı boyunca yayıradiyan hasavatlarını Türkmenistan yılın yılı yaramaz oranlarda yerleştirilir. Düyübü Paris'de yerleşen Serkesiz Reportyorlar kuruması dünyada metbuğat azatlığının yağdayı boyunca 2018 yılda çap eden hasavatında Türkmenistan'ı 180 yurdun arasında 178. oranına yerleştirip onu mağlumat azatlığını dıyınğısı giyineyen qarı girda pətiyetlendirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın yolbaşçıları dövrün teyadılma tekniki mümkünçiliklerine ehmiyet beriyenliğine ayderler. Hükümet ösün teknologiyaları yurtta ornaştırmağı, iladın arıgatnaşı kızmatları ve internet ulen üpçünçülüğünü kemilleştirmeği ileri tutyan meselelerinin arasını dağdayar. Türkmenistan'ın rayetleri olsa arıgatnaşı kızmatlarının hiyilinin yurtta üren pestiğine ayderler. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri son kayda Huzosan'da Daşoğuz velayetinde arıgatnaşı kızmatlarının önküsünden yaramazlaşanlığını, web sayetlerin köplen saçılmayanlığını mobil telefonlardan zan etme için hem onlar çegedek aylamalı olayanlığına ayderler. Adamlar Türkmenistan internetinin yaramazlığına, hayallığına öğrenüptürler. 3G internetinin velayet merkezinde hem yeni iki taraf merkezinde var. Hem ama ona da 3G internet deyip bolmayar. Häzirki günlerde mobil telefonlaryndan birine zaň etmek üçin adamdan 40 sapar zaň eden soň düşüp bolýar. SMS hat ýazsaň 24 saatdan gowuşýar diýip adatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň söýlerine görä edaranyň işgärleri munyň sebäbini müşterileriň sanynyň köpelýänligi emma ýeterli enjamlaryň satyn alynmaýanlygy bilen düşündiripdir. Türkmensel Altınatır kampanyasına degişli sevda brendi Türkmenistan darağıtnaşı kızmatlarının öpçün ediyen Yeketek bu şirketin resmi web saytında yerleştirilen. Maglumata göre 2014 yılda Türkmenistan'ın arağıtnaşık ministerliğinin Türkmen Telekom Elektrik arağıtnaşık devlet kampanyasının kerhanası hükmünde düğü tutulan ve 2013 yıldan veri yapı görünüşlü paydarlar cemiyeti hükmünde işleyen Altınatır şirketi GSM standartlı hizmetleri hödürler. Şirede kampanyanın resmi web saytında onun öz kullanıcılarına hat keng mümkinçilikli 4G internet hizmetlerini hem hödürleyenlik aydılar. 2017 yılda kampanyanın abonentlerinin sani 5,5 milyona barabar olupdır. Adatlık radyosu Türkmenistan'da arağıtnaşı kızmatlarının kiyiline degişli sonkı maglumatlar doğrusunda Türkmensel kampanyasından resmi komentari alıp bilmedi. Ozalkı yıllarda Türkmenistan'da alternatif arağıtnaşı kızmatlarının 2015 ve 2017 yılların aralığında 2 yıllık arakesme olen yurtta işlen Ortiyatın MTS kampanyası hödürlerdi. Türkmenistan'da mobil arağıtnaşı ve internetin üpçünçülüğünde onun hayallığı iyili izine ketilmeği ali tekniki kemçilikleri olen bir hatarda telefon ulan Ulanıcıları hakimiyetlerin gözükçülüğüne değişli niyarazılıklarını hem öngötür yerler ve ulanıcıların izarlanyanlığına ediyarlar. Türkmensel'in interneti yöreti kulluklar tarafından berk bağırlanyar. Türkiye'de işleyen doğun garındaşın ulen imo messenger arkalı bir heptede 10 sapardan köp havarlaşan rayetleri hopsulluk edara çağırıp sorağı çekerler ve mobil telefonlarını elinden alıp bir hepteden ya da 10 günden son iyilerine kaydıp beriyarlar. Rayetlerin internetin kovu işlemeyenliği sebeple intime sapar can etmeğe mecbur volyanlığına edip şikayet ediyenliğine karamazdan hopsuluk işerleri şu interneti umuman yapmalıysizler. Türkiye'deki garındaşlarınız üstü bilen hedirki gıtçılık, kıyınçılık var adı. Azatlık radyosuna haber veriyeniz sizler şpion daşarı yurtların ıçalısı deyip hayva tatyarlar deyip azatlığın Türkmenistan'daki haberçası sonrağı çekilen yerli yaşayıcıların bir neyeçeti bilen sökvetteş olanlığına ekteyim. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň raýatlaryň şahsy elektron gurallaryny tüteninden barlaýanlygy şol sanda mekteplerde okuwçylaryň döwlet karhanalarynda bolsa işgärleriň we köçeden geçip barýan ýaşaýjylaryň mobil telefonlaryny zor bilen barlaýanlygy barada izli izine maglumat gowuşýar. Şeýle barlyklara sezewar edilenler özlerine daşary ýurtly habar beriş serişdeleri. Ilkinji nowatda Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp habarlaşmanlygy barada soraglaryň berilýänligini gurrun berýärler. Şol bir wagtyň özünde de düýbü New York derleşen adam hukuklaryny goýurýan Human Rights Watch guramasy Rohte Schwarz adly Germaniýanyň kiber howpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusunda aladalanma bildirip beýanat çap etdi. Olar hükümet tarafından satın alınan encamların web saytları bloklamak hem de adam hukuklarını baskılap olarak izarlamak ehtimallıklarına karşı nehili çeyre göründüklerini ayan etmeli deyip Human Rights Watch kuraması 25. mayda savidir maglumatında belledi. Azatlık radyosunun azat haber.com web sayti Türkmenistan'da petikli olmağında galiyar. Muna karamazdan onu bövetlerden geçmeye mümkinçilik veriyen proxy serverlerin üstü bilen açıp bolyar. Azatlık radyosu öz dinleyicilerine hem okucularına Türkmen ve Ors dillerinde web saytlaryny okamağa şeýle de biz bilen sosial ulgamlaryň üstü bilen habarlaşmağa howpsuz mümkinçiliklerin ençemesini hödürler.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle de Türkmenistanda pikirli beýlik saýtlara hiç kim bökmeýän girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psikhon3.com web saýtynyň indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psikhon3.com web saýtynyň täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen meni ýogsan Anna Urwan. Türkmen goşununu gulluk edýän eskerleriň azy üpçünçüliginiň eýgiderli peselmegi olaryň barhaken enatalaryny ýüz tutmagyna sebäp bolýar we soňky 5-6 aýda enatalar watan gorukçularyny bolmagyna aýda bir gezek doýagaryny naharlamak üçin täze bir usul oýlap tapdylar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi habar berýär. Bu usul sonku dövrde eskerlerin en atalarına telefon edip ya hat yazıp öllerinden xabar tutulmagyny, bolmasa da komandirleriniň telefon hasabyny pul geçirmegi haýyş etmeginiň köpelmegi bilen bagly. Bu maglumat harby gulluga çağırmagyň ýalkym ýokmunyň tamamlanyp barýan wagtyna gabat geldi. Aprel, may, iýun aýlarynda goşuna çağırylanlaryň köpüsi hem harby kasam kabul etdi we öz gulluk etjek harby bölümlerine geçirildi. Şu döwürde kasam dawaralaryna gatnaşan we soňra oglundan xabar tutmagy ýetsen en atalaryň bir näçesiniň adatlygyň habarçylaryna gurulyň bermeklerine görä eskerleriň aharlama gününi olaryň ýakyn howsarlarynyň ýa-da asal adalarynyň biri bolup durýar. Netijede oğullar qoşunna qulluk edýän enataların harby bölümlere edýän azyk saparlary ýygjandaşdy. Aýdal oğullar enatalar esasan oğullar harby kasam kabul edenine ýa bir ýyl 6 aýdan öýde ösürilen gutap sonsodan tamdyr çöreginden we gowurdakdan ýüklenip öz oğlu bilen bile onuň ýanyna qulluk dostlaryny naharlap gaýdan bolsa inni ýygjamrakdan diňe 3-4 eskeri naharlamak üçin barýar. Bu azyk sapary aýdylmagyna görä şeýle bolup geçýär. Oğul qulluk edýän enatda ýola düşmeginden oğulunyň bir näçe qulluk dostunyň öýüne telefon edýär we jaň edilen enatalar oňa öz pasportlaryny getirip berýärler. Soňra enatda götürip bilen adygyny alyp oğulunyň qulluk edýän ýerine barýar we rotaya batalyon komandiri bilen gurulyşyp öz oğulunyň hemde pasportyny beren beýleki enatalaryň oğullaryny 3-4 sagat erkinlige goýurmagy haýyş edýär. Elbette bu haýyş bitirýän ofiser her eskör üçin öz narhyna aýdýar we berilen muzdy çekinmän alýar. Türkmen goşununa kireýsiz kilim kakylanok diýip enatalar gurrun görýär. Soňra enatalar ruhsat alan eskerlerini harby bölümleriň goloýuna resmi däl mehmanhana öwrülen öýleriň birine alyp baryp şol ýerde naharlaýarlar. Hasany olar harby bölümlere barmazdanyň olar beýleki enatalardan alan adresler esasynda bir otogyn 3-4 sagatlyk ulanmagy berýän yerli hojalyklar bilen gurulýarlar we elten alyklaryny şol ýerde goýýarlar diýip adatlygyň seçmesi aýtdy. Şeýle dol enatalaryň eskerleri ofiser bilen gurulyşyp şäherä gelenjekden çykaryp bilýändigini. Bu ýagdaýda olar üçin bolýan öýlerinden kireýni spor deşiklerini alýanlygyny sözüne goşdy. Eskeri alyp gaýdýan enatda diýilen wagtda 3-4 sagatdan soň olary ýerine eltip degişli ofiserine elin tapşyryp gaýdýar. Soňra esker naharlamak gedeg beýleki enatalaryň üstüne geçýär. Esasalada oglanlaryň uzak wagtlap aç galmalygy diýip adynyň aýdylmalygyny soraan aşgabatly enelerin biri gurrun berdi. Şeýle dol harby bölümleriň ýanyny otaglaryny kireýine berýän hojalyklardan razy idigini, yerli adamlaryň ýagdaýy düşünýändigini we egilişik edýändigini aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulýan enatalaryň tasdiklamagyna görä harby bölümlere edilýän azyk saparlary gitdigise köpçülikleriň häsiýete eýe bolýar. Sebäbi bir eskeriň aýdyndan adam barsa, beýleki eskerler hem kemsinip öz enatalaryna habar ýetirýärler. Şeýle de enatalar eskerleriň aýdyndan azyk gatnatmagyň beýle aňsady işdärligini sebäbi hem işi awtobusa ýa otla bilet tap bolmaýanyny, ýollaryň bolsa ýaramazlygyny, elin goşly ýagdaýda ýol adawynyň has agrylýanyny gurrun berýärler.
Gepler adatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Maryýanyň welaýat merkezi bolan Mar şäherinden 25 kilometr ýalgun matarda ýerleşýän Şatlyk şäherçesiniň ýaşajylary Abdulla gatnagyna näçe köpenýändiklerini aýdýarlar. Şatlyk şäherçesiniň ýaşajylarynyň agramly bölegi, Sakarçaý etrafyna barýan asfalt ýolunyň orunda ýerleşýän gowalaryň ýaşajylary hem esasan Mar şäherine gatnap işleýärler. Gowa ýaşajylaryna gowalarda güzaran aýlama hiç bir mümkinçilik bolmandan soňra olar mümkin bolan işlerde, ýarym aýlyklaryny işlemeli bolsalarda, bir gruplu hojalaryň çagatyna seretmeli bolsalarda, Dersa üçin iş tapan yerlerine, esasan molda Mar şäherine gatnamaly bolýarlar diýip Azatlyk radiosy bilen töhbetdeş bolan ýaşajylar aýdýarlar. Şatlyk şäherçesi bilen Mar şäherini arasynda uzal her ýarym sagatdan gatnaýan awtobus bardy. Emma soňky ýarym ýylda bu awtobuslaryň gatnaýanlary ýaramazlaşdy. Käwirlerde awtobus bir ýa iki reýt gatnada, käwirlerde ol asla hem gatnamaýar. Ýolagçylar awtobusyň boljagyny bolmajagyny hem dogry bilmän duranlarda garaşyp perýardan bolýarlar. Uzal Mar şatlyk aralygyny Avtobusyň ýol kiregen bir manatdy. Indi onuň gatnagy ýaramazlaşsa da, şeýleň ýanwar aýynyň bindiginiň wagtynyň ýokarlanmagy bilen awtobusyň bu aralygy ýol kiregi 3 manat boldy. Ýolagçylar bu narhy aşa ýokary hasaplaýarlarda Maryýanyň awtotransport kärhanasynyň ýolbaşçylary bindiginiň ýokarlanmagyny bahana edip ýol kiregilerini etledigçe ýokarlandyrýarlar. Ýolagçylar Maryýanyň awtotransport kärhanasyny arzyş gaýat bilen ýüz tutan halatynda Maryýanyň awtostansiýasynyň ýolbaşçysy täzelendi. Emma täze ýolbaşçynyň gelmegi bilen hem ýolagçylar üçin hiç sür üpkan zat bolmadı deyip, özünü kılıçtip tanıştıran yasayca aydiyar. Kılıçın aytmanı ora, olmar seherindeki kerhanaların verimde işler. 900 manat aylık alyarın, onun hem ağrımlı bölü yol kreni gider. Avtobusun yol krenin 3 manatı kaldırılma hem yolcular için yenil düşen o. Emma hususu avtologlarında kreye diyen türcüler bu ağrılığa 5 manat yol kreye doğruyarlar. Avtobuslar katnamada hususu taktiyelere mecburu minmel volyarıp, her yüzüne 5 manat yol kreye töleyip işe katnacık olsan, alyan aylığından çağılara çörük bulu hem kalmayar. Ne edip güzeran aylamalı, ne edip işlemeli, deyip kılıç sözüne koşuyar. Marşrut avtologlar 2 manat bilen bu ağrılığa katnayarlar. Emma olar saatlik şehirsetine girmen, şehirçanın kolayından geçeyen ulu yolun uğrunda düşürüyarlar. Şehirça girmeli yasaycılar olsa yine de 2 kilometriyal ağrılığı piyada geçmeli olyarlar. İşten çıkıp bağdırdın gerek gerek ağrı önümlerine hem tatın alıp kaydayan oğa yasaycılarına her 12 kilometre kolay yolu ağır fumkalı yürümek çoğda ağır düşer deyip yasaycılar da irenlerler. Yerden yola çıktın ulu asfalt yolun uğru gelin gıyırlardan yol açılardan edil muancık düdülen yali. Her kim işten giyeceği kalacağını alad edip yolun uğrunda öten geçen masiyelere ellerini kaldırıp iş yerlerine aşmağını alad et ne derler. Adamların aşa peçilme olsa onların uzakluğun ki iş okuyuplarına hem yarama tedir eder. Uzakluğun işte vaqtın hem yene de aşamlıq öyüng aşmağın alada bilen näme işleýändin hem bilen ok. Şeýle ýagdaýda hyýasajylar indi näme ederlerini bilmeýän alada bilen ýaşaýarlar. Ady önümlerini aşygyn matlamagy bir ýanan, hökümete degişli awtolorlardan ketilmegimiz bir ýanan, nädip gün görmeli, nädip ýaşamaly diýip ilatyň çekýän kynçylyklaryny düzeltmek barada hiç bir ýollaşynyň baş kaldyrmaýandygyny ýaşaýjylar ýygdyýarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiren. Türkmenistan'ın alternatif havarların web sahipasına verilen malumatta daşarı urtların oku caylarına bilim alayan Türkmen studentlerinin Tomuskı din calışa varan mahalli Koplu kulluğunun işgarları tarafından yürüyte sökötteşlüğü deyip soroga çağırlayanlığı ve soroda beyleki talepler var da edil şuul çiyalı malumat vermeğinin talep edilenliğini aydılıyar. Daşarı urtlarda okuyan Türkmen studentlerinin şeyle yağdayı her Tomuskı kani kulluğu dürlü sahi sebep bilen Türkmenistan'a varanla baştan geçirenliğini Azatlık Radyosu bilen havarlaşan, dürlü yurtlarda okuyan Türkmen talipleri hem tasdikleyarlar. Özünü amanlayıp tanıdıp bu temada Azatlık Radyosu bilen gurrundaş olun. Häzir Türkiye'de aspiranturada okuyan Türkmen studentinin aytmagyna göre, ol we tanış talipleri Türkmen sahana her gezek baranna yankı ýaly ýagdaýa duş gelýärler. Türkiye'de Türkmen taliplerin arasında Gürüytö İlçhanı tarafından mellenen vekiller var. Yani olur günlülük durmuşta ve umumi yaşayış aylarına bolup geçen hadisaları komitete yetirip dururlar. Türkiye'de okuyanlar öz arasında İlçhanı tarafından Gürüytö verilenen talip vekillerinin kimdiğini govul yerler. Ve son üçün hem işe ehtiyaçlı hareket ediyerler. Min fikirme göre bu yerde hukukçuluk kulluğunun işgarları ya studentlerin arasındaki öz adamlarına yani gönülev aitmalı olsa öz şuulçularına anan meyar ya da olorun beriyen maglumatlaryny başga studentlere tasdiklatmak isleýärler diýip student Aman Azatlyk radiosuna beren maglumatyny aýdýar. İn soňky edip Türkmenistana barap gaýdamda da ýene çağırdylar meni yerli howpsuzlyk edarasyna. Häzir bizi gyzyklandyrýan maglumatlary sorajak gelen çynyň aýtýar, biz bary bir hemme zady bilýäris. Diňe sen patriot, watansoýar bolup bolmandygyny synamak isleýärs. Aňyrda kimler bilen gatnaşýan? Kwartirada bolýanmy ýa-da umumy ýaşaýyş aýynyna? Özüňi ýaly türkmen taliplerinden kimler tanaýan? Ve olorun ýagdaýlary barada jikmejik maglumat beräsen. Taliplere sponsor bolýan ýurtlar, fondlar ýa jemgyýetler barmy? Daşary urtlardaky siýasy hareketler bilen araňyz nähili? Sosial mediadaky materiallar bilen gyzyklanýanyňmy we tesir ýazýanyňmy? Taliplaryň ýaşaýyşy we Türkmenistandaky ýagdaýlary barada media maglumat berýän ýa-da şeýle habarlary tesir ýazýan studentleri bilýänmi? Watanyňy, halkyny söýýän bolsaň, bilýän maglumatlaryňy biziň bilen paýlaşmaly. Bolmasa maşgalaň Türkmenistanda näme diýip asuda ýaşap biler? Türkiýede okuwyňy tamamlap geleňde komitetde işläp bilersiň diýdiler. Diýip Türkmen taýlaýy we Aman Azatlyk radiosyny öz başyndan geçiren gurrun veriyar. Azatlık Radyosu'nun havarçılarına anonim görünüşte komentari veriyan Türkmenistan'ın hukukçuluk kulluğunun kevri işgarları olsa, sonra o dine radikal din toparlarıyla ilteşikli studentlerin çağırlayanlığını nıtap, taliplerden başka uğurlarda mağlumat almağa meyateşlik çekilmeyenliğini öne sürüyerler. Azatlık Radyosu bilen havarlaşan ya da redaksiyamız bilen ızgiderli yağdayda hatalışan kararsız devletlerin arkadaşlığının ve Avrupa Birleşiğinin yurtlarına bilim alayan Türkmen studentleri Türkmenistan
Ana Marallarının Hukukçuluk Kulluğunun işgärlerinin gurrundöşlüge çağırıp, beýleki studentler barada maglumat almak üçin dürlü basyşlar bilen synançyk edýändigini, şol ruwatyň önüne de bile işleşmek, ýagny şuwulçuluk teklibini hödürleýändigini tasdiklaýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Trump bilen Putin'in geçirjek sammitini aktam Kreml birlikde eglan eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in arasyndaky ilkinji sammitiň 16-njy iýulda Helsinki şäherine geçiriljekdigini Kremliň aýdandygyny Orsiýetiň maglumat agentlikleri habar berýär. TASS habar agentliginiň maglumatyna görä Kreml Putin bilen Trump'ın iki ýurdun arasyndaky özara gatnaşyklary şol sanly halkara meseleleri ara alıp maslahatlaşyktygyny aýdypdyr. Trump 27-nji iýulda Washingtonda habarçylaryň öňüne eden çykyşyny bu duruşyň 11-nji 12-nji iýulda geçiriljek öýdüniň gatnaşmaly NATO sammitinden soň bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. Ol ilkinji gezek amala aşyrylacak duruşukda iki prezidentiň Ukrainany, Siriýany şeýlede başga da köp sanly meseleleri ara alıp maslahatlaşyktygyny aýtdy. Sammit barada Trump'ın 27-nji iýulda jurnalistleriň öňüne eden gysga çykyşy ABŞ-nyň Milli Howpçuluk Kengeşçisi John Bolton'un Moskva'da metbuot maslahatını geçirip, onun devamında sammitin seneti ve geçirilecek yeri var da, Aktamilen Kremlin 28-nji iýulda birlikde maglumat berjek diýen aýan etmeginiň ýanyna gabat geldi. Trump özüniň 2017-nji ýylyň ýanwar aýyna prezidentlik wezipesine girişmeginden bäri ilkinji gezek amala aşyryljak şeýle duruşugyň Helsinki-de geçirilmeginiň ahmaldygyny ýaňzatdy. Putin bilen geçiren duruşugynyň soňra 27-nji iýulda metbuot maslahatyny geçiren Bolton Trump'ın sammitde dürli meseleleri şol sanly ABŞ-da geçirilen saýlawlarda Orsiýetiň gatnaşygy diýilýänini, Ukrainada we Siriýadaky konfliktler gowudgyjakdygyny aýtdy. Saýlawlara gatnaşyk Moskwa ret edip gelýär. Bolton geçiren metbuat maslahatyny aýratyn wajyp iki ýurdun baş tutanlary prezident Trump bilen prezident Putin duşuşmagyň we özara meseleleri hemde hyzmatdaşlygyň ugurlaryny maslahatlaşmagyň wajypdygyny ynanýar diýdi. Bolton bilen geçiren duşuşynyň ozal Putin öňkü sowuk uruşyň garşydaşlarynyň arasyndaky häzirki gatnaşyklaryň has oňot derejede däldigine ödünün gynanýanlygyny, ýöne taraplaryň arasyndaky çiginiň esasan Birleşen Ştatlardaky içerki fiýasy göreş diýilýäninden düýüp alýanlygyny aýtdy we oňşuksuzlyklar boýunça Trumpy aýyplamaýanlygyny ýaňzytdy.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şämirdan Ulumurady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Bäş etrafynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatyşyk barýar. Hoca Sebzpoş etrafynyň Garaşeýhi adly sebitiniň jeňçilerden izine gaýdyp alynandygyny resmiler mälim edýär. Awgan güýçleriniň hawa darbasynda 30 goly jeňçi halak bolupdyr. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harbi diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanep Rizai Paryab welaýatynda jeňçileriň bir harbi merkezine hawa darbasynyň urlandygyny aýtdy. Onuň netijesinde jeňçileriň 5 komandirini öldürilendigini Rizai bellidi. Köte Kala adly sebitden jeňçiler gowulyp çykarylypdyr. Çaknaşykda onlarca jeňçi öldi. Awgan güýçlerine ziyan yetmedi diýip Rizai aýdýar.
Karargoy düşman tasbit çöp, Farmanda Şerif ve Acman kuşta çöden Mulla Yar Muhammed Bismillah.
Paryab welaýatynda şaý ýollara da jeňçiler wehm salýar. Welaýatyň Hoja Sebz Poş adly etrabynyň häkimi Abdulsalam Nezhatyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça jeňçiler ýollara we ýollagçylara hopawandyrýar. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlar hem bar. Halk gorkuda ýaşaýar. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi gönüňde tutýar. Uruş bolanda elektrik tuğum kesilýär diýip häkim aýtdy. Paryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň agwafy deputat Ak Muhammed Nuriniň aýdyşyna garanda Hoja Sebz Poş we Şirintegap adly etraplara jeňçiler hujum edipdir. Ýöne jeňçileriň hujumy ýerine serpikdirilipdir. İki etrabyň merkezi Finmaqdan gutaryldy diýip deputat aýdýar.
Welaýat Paryabyň Hoja Sebz Poş diýen etrap hakimliginiň özüne we komandarlygyna yaraqlı hemlani edibin başladı bular düyün tazlıquda düşmən arqa serpikdi. Hoja Sebz Poş uluswarlygyň şu sukut bolması ihtimali bir nese köşeşti de.
Paryab welaýatynyň yerli kengeşiniň böýleki bir agzasy deputat Sid Abdulbaky Haşymy Türkmenowgan serhedinde de jeňçileriň hereket edýändigini bildirdi. Islam döleti atly toparmyly tanlarynyň serhet ýakada bardygyny deputat habar berdi. jeňçileriň umumy gatnaw ýoly esasen Türkmenawgan serhediniň Awganistan tarapydyr diýip deputat Seýit Abdulbaky Haşymy aýdýar.
Daýyşga goşulýan güçler bar. Daýyşy Türkmenawgan çegrasy öşelerden filany bazy.
Gaderli dinleýijiler şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.